นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะกิรัสโนติอิมังธัมมะเทสะนังภควาสาวัตติยังวิหรันโตกะเทสิกังปานะอารัพพติเอกังโสสันทะวิริยังภิกขุนะติติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอโอกาสจากพระเถรานุเถระบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความประสาทะแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ขวนขวายการรักษาศีลในวันนี้เดิมความอันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ณวัดเจตวันใกล้กรุงสาวัตถีนครหลวงแห่งประเทศโกศลในสมัยนั้นมีกุลบุตรชาวกรุงสาวัตถีคนหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้นหากแต่ยังเป็นโสดไม่มีครอบครัวกุลบุตรผู้นี้มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าการเข้าไปสู่ศาสนสถานย่อมได้รับความเย็นใจฉะนั้นเมื่อมีจิตใจฟุ้งซ่านจึงมักเข้าไปในบริเวณเทวไลสถานหรือวัดเจตวันอันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงสาวัตถีหรือมิฉะนั้นก็ไปวัดบุพพารามซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเห็นประชาชนพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนากุลบุตรผู้นี้จึงตามเข้าไปเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาด้วยเมื่อได้ฟังก็รู้สึกเย็นใจยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งเห็นโทษของกามารมณ์และเมื่อหวนกลับไปพิจารณาถึงการปลีกออกจากกามอีกด้านหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นความสุขซึ่งสามารถจะช่วยชาวโรคได้มากกว่าชีวิตคฤหัสถ์เมื่อเห็นชัดเจนเช่นนี้จึงตกลงใจว่าจะบวชโดยแน่นอนเมื่อได้ทำกรณียกิจเกี่ยวกับครอบครัวและอําราผู้ปกครองแล้วจึงออกบวชในพระธรรมวินัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้บวช ด้วยศรัทธาจึงตั้งใจเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์อยู่ถึง5ปีเป็นผู้เคร่งครัดในศีขาวินัยเป็นอันดีระมัดระวังไม่ให้ต้องอาบัติโทษน้อยใหญ่แม้จะพลาดพลั้งไปก็รีบแสดงเสียทันทีเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยพอสมควรแล้วจึงเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาขอเรียนกรรมฐานตามที่ตนชอบต่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลราไปอยู่ป่าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาอนุญาตตามอัธยาศัยพระภิกษุหนุ่มได้อำราพระอุปัชฌาย์อาจารย์และเพื่อนสาธมิกออกจากวัดเจตวันไปเที่ยวแสวงหาเสนาสนะสัปปายะรู้ถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าโปร่งมีสุ่มทุ่มพุ่มไม้อันร่มรื่นเวลากลางวันมีแสงแดดส่องลงมาถึงภาคพื้นไม่อบอ้าวหรือชื้นแฉะส่วนเวลากลางคืนก็มีแสงเดือนส่องลงมาถึงเป็นแห่งๆและเป็นเนินลาดลงไปโดยลำดับจากนั้นไปไม่สู้ไกลก็มีหมู่บ้านและทานน้ำพอได้เป็นที่พิกขาจารและอาบใจพระภิกษุหนุ่มตกลงใจจะอาศัยสถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมเมื่อภิกษุหนุ่มเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านเหล่านั้นก็ได้ถามความว่าท่านประสงค์จะมาพักจำพรรษาบำเพ็ญสมณธรรมในป่าใ บ้านก็ดีใจในวันนั้นเองเขาเป่าร้องกันให้ไปช่วยสร้างที่พักถวายชาวบ้านพร้อมทั้งชายหญิงต่างนำเอามีดขวานจอบเสียมของตนไปผู้ชายก็ไปตัดไม้มาปลูกกุฏิน้อยๆมุงด้วยใบไม้ขึ้นหลังหนึ่งส่วนผู้หญิงก็ตัดถางเถาวัลย์ถากหญ้าปรับพื้นสำหรับเป็นที่เดินจงกรมรอบๆ บริเวณกุฏิชาวบ้านได้ช่วยการทำสถานที่นั้นให้ร่มรื่นน่าสบายคือต้นไม้บ้างต้นไม้บางต้นซึ่งเป็นสุมทุ่มพุ่มดีก็ตัดถางภายใต้เสียจนเตียนทำแคร่ไว้ชั้นล่างสำหรับพระเดินจงกรมเมื่อราจะได้ให้นั่งพักพิงหรือนั่งพักผ่อนทำศาลาใหญ่ไว้นั่งประชุมการฟังธรรมรักษาศีลและทำทางเดินไปบิณฑบาตจนถึงหมู่บ้านมีทางแยกไปยังลำธารเหนือน้ำสำหรับพระภิกษุหนุ่มจะได้เดินทางไปส่งน้ำนอกจากนี้ยังนำภาชนะใส่น้ำใช้น้ำฉันมาตั้งไว้อย่างบริบูรณ์เมื่อจัดแจงที่บำเพ็ญสมณธรรมเรียบร้อยแล้วก็ปรวนาตัวรับใช้สอยว่าเมื่อต้องการสิ่งใดขอให้เรียกร้องได้ตามพระวินัยชาวบ้านทั้งชายหญิงได้ทำหน้าที่อุบาสกอุบาสิกาอย่างครบถ้วนทุกประการครั้นถึงวันใกล้เข้าพรรษาอุบาสกอุบาสิกาก็มาช่วยปัดกวาดทำความสะอาดตามประเพณีครั้นถึงวันอธิษฐานเข้าพรรษาชาวบ้านก็พากันมาทำบุญรักษาศีลฟังธรรมครั้นเวลาค่ำพระภิกษุหนุ่มก็อธิษฐานพรรษาและตั้งกติกาไว้สำหรับตนว่าจะต้องทำกิจวัตรและปฏิบัติธรรมให้เต็มที่พระภิกษุรูปนี้ได้บำเพ็ญหน้าที่อย่างดีทุกประการเป็นต้นว่าตื่นก่อนสว่างกวาดใบไม้ซึ่งร่วงหล่นในกลางคืนให้สะอาดพอได้เวลาก็ไปบิณฑบาตกลับมาฉันผลเดียวแล้วก็เข้าที่บำเพ็ญสมณธรรมพอตกเย็นเมื่อเดินไปส่งน้ำแล้วกลับมาเดินจงกรมพอค่ำก็แสดงธรรมแก่ชาวบ้านซึ่งมาฟังมากบ้างน้อยบ้างเป็นนิดเมื่อชาวบ้านกลับแล้วเขาก็บำเพ็ญเพียรนั่งกรรมฐานถ้าเห็นว่านานจนเมื่อยล้าก็ออกมาจากจงกรมจนง่วงจึงเข้าจำวัดพระภิกษุหนุ่มได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดพรรษาแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถจะทำโอกาสหรือนิมิตให้เกิดขึ้นได้เลยแม้แต่น้อยพระภิกษุหนุ่มจึงเกิดความท้อถอยลงโทษตนเองว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลในโลกนี้มีอยู่สี่จำพวกคือสามารถตรัสรู้ได้โดยฉับพลันพวกหนึ่งเมื่อฟังพระธรรมเทศนาแล้วนำไปพิจารณาบำเพ็ญเพียรจึงสำเร็จพวกหนึ่งพอแนะนำให้เขาเข้าใจได้พวกหนึ่งและแนะนำไม่ไหวจำพวกหนึ่งเราเห็นจะเป็นพวกสุดท้ายนี้มรรคผลเห็นจะไม่มีแก่เราในอัตภาพนี้เราจะมัวมาอยู่ในป่านี้ไปทำไมถ้าเราอยู่ในสำนักพระศาสดาก็จะได้เห็นพระรูปอันสง่างามเป็นทัศนานุตริยะและจะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่ไพเราะเป็นสวนนุตริยะฉะนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุหนุ่มจึงบอกราชาวบ้านว่าจะกลับไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาครั้นถึงเวลาพระภิกษุหนุ่มกลับชาวบ้านก็ทำกมิกวัตรและตามไปส่งพอสมควรพระภิกษุรูปหนุ่มอนุโมทนาเป็นวาระสุดท้ายแล้วก็เดินทางต่อไปส่วนชาวบ้านก็กลับไปบ้านเรือนทำนาทำไร่ปลูกผักอยู่ณบริเวณลำธารตามเดิมเมื่อภิกษุหนุ่มกลับมาถึงวัดเจตวันเพื่อสหธรรมิกจารีตก็เข้ามาหาถามว่าท่านเรียนกรรมฐานจากสำนักพระบรมศาสดาและออกไปอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมบัดนี้กลับมาอยู่ในหมู่เขนติ จะถึงที่สุดแห่งพระบรรพชิตกิจแล้วกำมังพระภิกษุหนุ่มจึงเล่าให้เพื่อนสาพรามจารีฟังถึงเรื่องการไปอยู่ในเสนาสนะป่าในที่สุดก็กล่าวว่าผมไม่ได้มรรคผลอะไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพเสียแล้วผมนึกอย่างนี้จึงเลิกบำเพ็ญเพียรกลับมาเพื่อนสหพราหมณ์จารีจึงกล่าวว่าท่านทำไม่ถูกเสียแล้วท่านบวชในศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้มีความภาคเพียรมั่นคงแต่กลับมาสละความเพียรเสียมาถึงครับพวกผมจะพาไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าว่าแล้วก็นำไปสู่สำนักสมเด็จพระบรมศาสดาครั้นไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกท่านตาภิกษุผู้ไม่ปรารถนาดีมาหรือเธอทำอะไรภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าภิกษุนี้บวชในพระศาสนาเห็นปานนี้ยังสามารถจะบำเพ็ญสมณธรรมได้เลิกละความเพียรกลับมาเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟังดังนั้นก็ทรงซักถามเอาความจริงพระภิกษุหนุ่มนั้นก็กราบทูลรับสารภาพว่าเป็นความจริงพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าทำไมภิกษุเมื่อท่านบวชในพระศาสนาเห็นปานนี้แล้วจึงไม่ทำให้เขารู้จักว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คุกคีกับหมู่หรือว่ามีความขยันหมั่นเพียรกลับให้เขาเข้าใจกันว่าเป็นผู้ละทิ้งความเพียรพระองค์ได้ตรัสต่อไปอีกว่าในครั้งก่อนท่านก็เป็นผู้ภาคเพียรมิใช่หรือเมื่อหมู่เกวียนเดินไปในทางทุรกันดารผู้คนและโคทั้งหลายได้อาศัยความภาคเพียรของท่านคนเดียวจึงได้น้ำดื่มและมีความสุขทำไมบัดนี้ท่านจึงเลิกความเพียรเสียเล่าภิกษุเหล่านั้นใครจะฟังเรื่องพระองค์จึงทรงอ้างนิทานชาดกมาเล่าซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพ่อค้าเกวียนอยู่คนหนึ่งได้พร้อมด้วยบริวารขับเกวียน500เล่มไปค้าขายต่างประเทศผ่านทะเลทรายอันกันดารด้วยน้ำซึ่งมีประมาณระยะทาง60โยชน์เป็นกำหนดเมื่อเดินทางไปอีกโยชน์หนึ่งจะข้ามทะเลทรายได้ให้บริวารเทน้ำและฟืนในเกวียนทิ้งเสียแต่ในเวลาเย็นพอตกถึงเวลากลางคืนก็ออกเดินทางต่อแต่เผอิญบุรุษผู้เป็นนายทางซึ่งนอนแหนดูดาวประจำทิศที่จะไปได้อ่อนใจรับไปเสียเวียนได้กลับมาที่เก่าจนกระทั่งเกือบสว่างเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ทราบว่าหมู่เวียนได้กลับมาถึงที่เก่าแล้วจึงให้หมู่เวียนกลับหน้าปรารภจะเดินทางอีกต่อไปแต่พอกลับขบวนได้ก็พอดีสว่างไม่สามารถจะเดินทางกลางวันต่อไปได้เพราะเหตุว่าทะเลทรายนั้นในเวลากลางวันย่อมร้อนเหลือประมาณจึงจำเป็นต้องพักอยู่ในสถานที่นั้นฝ่ายคนทั้งหลายซึ่งพากันอดน้ำคืนยังรุ่งเมื่อแลไม่เห็นหนทางจะได้น้ำมาบริโภคก็พากันซบเซาเข้าใจว่าต้องตายเป็นเที่ยงแท้ในคราวนั้นพ่อค้าคนที่เป็นหัวหน้าได้เที่ยวเดินตรวจดูตามทะเลทรายก็เผอิญได้ไปพบกอหญ้าใหญ่อยู่กอหนึ่งจึงลงสันนิษฐานว่าใต้กอหญ้านี้ลงไปคงจะมีน้ำจึงให้คนใช้ของตนขุดลงไปแต่พอขุดลงไปได้ประมาณ60ศอกก็เห็นแต่หินแข็งแกร่งแดดก็ร้อนจัดขึ้นทุกทีพวกเกวียนเหนื่อยอ่อนเพลียพากันทอดอะไรไม่ขุดต่อแต่นายวันนิดยังแน่ใจว่าจะต้องมีน้ำอยู่ใต้หินนั่นเองจึงลงไปยืนบนหลังหินรู้สึกว่าเย็นครั้งก้มลงไปฟังก็ได้ยินเสียงน้ำจึงรีบ ขึ้นมาบอกคนใช้ที่สนิทว่าเมื่อท่านคลายความเพียรเสียแล้วพวกเราจะพินาศกันหมดท่านอย่าท้อถอยเลยเอาพเนินหินเหล็กอันนี้ลงไปตีหินอย่างเต็มแรงเชื่อแน่ว่าความเพียรความพยายามอย่างถูกอย่างลูกผู้ชายของท่านจะช่วยพวกเราไว้ได้ทั้งหมดเมื่อชายผู้นั้นได้รับมอบหมายงานสำคัญเช่นนี้ก็มีกำลังใจคว้าพเนินเหล็กลงไปตีซ้ายตีขวาอย่างสุดแรงไม่ช้าหินก็แตกออกเป็นสองซีกรำน้ำประมาณเท่าลำตาลก็พุ่งขึ้นมาจนชายคนนั้นหนีขึ้นจากบ่อแทบไม่ทันนายวานิชพร้อมด้วยผู้คนต่างดีใจจึงดีใจจนลิงโลดช่วยการเอาธงมาปักไว้ที่บ่อน้ำคนเกวียนทั้งหมดที่นอนทอดกายอยู่ใต้เกวียนเมื่อได้ทราบว่าพบน้ำแล้วต่างก็ดีใจรีบไปดื่มอาบและเอาโคไปดื่มโดยทั่วกันเมื่อกลับมาแล้วก็เอาแอดเกวียนอาหลังป่าทำเป็นฟืนหุงหาอาหารกินอย่างสุขสบายพอพระอาทิตย์ตกพวกพ่อค้าเกวียนก็ออกเดินทางต่อไปด้วยความไม่ประมาทถึงที่หมายขายสินค้าได้กำไร 2-3 เท่าตัวแล้วกลับมาถึงบ้านเมืองของตนโดยสวัสดิภาพขันสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงซึ่งชาดกนี้จบลงแล้วจึงประทานพุทธโอวาทไว้โดยนิพนธ์คาถาว่าอากิลาสุโนวัฒนปะเทคณัตตาอุทางคเนตัฏฐปะปังอวินทุงเอวังมุนีวิริยะกรูปะปันโนอกิราสุวิวินเทหาทะยัสสะสันติงซึ่งแปลว่าผู้ไม่เกียจคร้านขุดพื้นทรายได้พบน้ำสมหมายในที่นั้นผู้มีความรู้ก็เหมือนกันต้องประกอบด้วยกำลังความภาคเพียรไม่เกียจคร้านจึงจะพบความเย็นใจดังนี้ในตอนสุดท้ายสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงอริยสัจ4ประการครั้นจบอริยสัจเทศนารมณ์พระภิกษุทอดทิ้งความเพียรก็ได้สำเร็จพระอรหันตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระทศพลจึงทรงประชุมชาดกยกบุคคลในท้องเรื่องขึ้นประกาศว่าคนใช้ผู้ไม่ท้อถอยสู้อุตสาห์ต่อยศิลาให้แตกทำลายในอดีตชาตินั้นได้เกิดมาเป็นภิกษุผู้สละความเพียรในบัดนี้ส่วนพ่อค้าเกวียนเหล่านั้นก็ได้มาเป็นพุทธบริวารพ่อค้าที่เป็นหัวหน้าได้อุบัติเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตในบัดนี้ด้วยประการรัชนีแรพระธรรมเทศนาในตามที่แสดงมานี้มีเรื่องราวที่ควรกำหนดจดจำอยู่หลายประการคือพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีก่อสร้างตนด้วยการค้าขายด้วยความอุตสาหะพยายามแม้ประสบเหตุการณ์ซึ่งความท้อถอยก็ยังมีความภาคเพียรจนที่สุดความสามารถไม่ยอมนั่งงอมืองอเท้าหรือบนบานสรรกล่าวให้เทพเจ้าหรือผู้อื่นมาช่วยเหลือแต่ได้พยายามใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ทุ่มเทลงไปจนเป็นผลสำเร็จข้อนี้แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสรู้ก็ได้ตั้งพระปณิธานไว้อย่างแน่วๆว่าเลือดเนื้อในร่างกายเราจะเหือดแห้งไปเสียคงเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษเพียงไรต้องไม่คลายความเพียรเป็นอันขาดดังนี้เป็นต้นครั้นตรัสรู้แล้วก็ยังแสดงธรรมสั่งสอนพุทธบริษัทไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นนิดมากมูลไปด้วยบาปอกุศลและย่อมยังประโยชน์ของตนอย่างใหญ่หลวงให้เสียไปส่วนผู้มีความภาคเพียรย่อมอยู่เป็นสุขปราศจากบาปอกุศล และย่อมยังประโยชน์ของตนอย่างใหญ่หลวงให้บริบูรณ์การบรรลุประโยชน์สมควรมุ่งหมายด้วยความเลวนั้นไม่มีเลยดังนี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าผู้ไม่เกียจคร้านจึงได้รับความเย็นใจเหมือนสุภาษิตไทยที่ว่าผู้ใฝ่ร้อนจะนอนเย็นผู้ใฝ่เย็นจะนอนดิ้นตายก็หมายความว่าผู้พยายามย่อมฟันฝ่าอุปสรรคในเบื้องต้นนั้นจะได้รับความสบายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนพึงปฏิบัติตนด้วยความภาคเพียรเพื่อความเย็นใจในอนาคตตามในที่แสดงมาด้วยประการฉะนี้ในที่สุดนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นบุญยเขตวิเศษยิ่งจงอภิบาลท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าด้วยจตุรพิตรพรคืออายุปราศจากโรคภัยพิบัติอุปวะอันตรายคือวันนะมีผิวพรรณผ่องใสแสดงความเป็นผู้มีอนามัยไร้โรคและขอความสุขกายสุขใจที่เนืองในธรรมปฏิบัติมีพละกำลังกำลังปัญญาพิจารณารู้จากผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษโดยชอบแก่เหตุผลขออายุวันนะสุขะพละดังกล่าวมานี้จงประสิทธิ์สำเร็จแก่ท่านทั้งหลายผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกคนทุกท่านเทอญอัตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ